Učitelé tu byli výborní. Jediná díra byla rodilí mluvčí. Tu byla jistá paní Nancy Šedivá, jedna z těch, jak se říká, válečných nevěst, že? To znamená, že pan Šedivý byl náš letec v Anglii a přivedl si ji sem. To jsem se až nedávné minulosti dočetl tedy nějak, že osudy tady těch válečných nevěst, teda těch Angličanek, které si vzali Čechy, tedy nějak, kteří pilotovali za druhé světové války, dopadli většinou strašně, stejně tak jako jejich manželé a vůbec celé rodiny. A to člověka bolí, jenom to čte. A ta paní Nancy Šedivá, já vím, že měla potíže chodit k nám na tu výuku, takže ne vždycky mohla, a to jistě měla k tomu dobrý důvod. Takže to bylo, co nám chybělo, a knihy. Knihy nebyly samozřejmě. Dnes máme knihovnu vybavenou prakticky současnou literaturou. Tehdy já jsem se pod vlivem Jiřího Levého začal orientovat na modernismus a svoji diplomovou práci jsem chtěl napsat o Johnu Rodrigo dos Passosovi, což se také stalo. Ale vzpomínám, jak to bylo obtížné dostat se k jeho románům. Mezinárodní výpůjčkou to nakonec šlo, ale to muselo být podáno tolik žádostí a skutečně odůvodnění, že to není tady ani třeba v Praze, ani v Brně a tak dále. Dneska máme otevřenou knihovnu, jdeme k poličce, sáhneme na dílo dos Passose a můžeme si ho číst. Tak je to, že to přicházelo ovšem v takových, bych řekl, jenom ozvěnách kolikrát, ta moderní americká literatura. Od poloviny 50. let, kdy jsme tady studovali, také v časopise Světová literatura, který byl pro nás strašně důležitý. Neměli jsme to v angličtině, ale měli jsme to aspoň v překladu. A ty překlady byly dobré, protože, jak víme, překládali spisovatelé, kteří nesměli vlastně česky publikovat, ať už to byl Škvorecký nebo Zábrana a další. A někdy byli krytí tedy jmény jiných lidí, že. A tak to Hemingway a Faulkner a Fitzgerald, to byla pro nás zjevení, Steinbeck a tak dále. A to jsme četli tedy nějak a četli jsme to v češtině, protože to prostě v angličtině nebylo k mání. Tak ta leta studentská, já si myslím, že jsme je prožili tady možná, že ne dost intenzivním studiem. Ale toho musím říct, neplatí ani dnes tedy nějak, že by naši studenti intenzivně každý den tady nějak studovali ve srovnání s těmi Američany, kde jsem několikrát učil, že jo, tak na to oni jsou zvyklí prostě, ať už je to ta protestantská pracovní etika nebo cokoliv jiného, je také to, že platí za to vzdělání, prostě chtějí z toho opravdu si něco odnést do života. Neexistuje v té Americe, aby když zadám nějaký úkol, ho někdo nesplnil. Tak to u nás pořád ještě neplatí. Takže já si myslím, že jsme byli dost pracovití a že jsme se tedy nějak učili v těch omezených podmínkách a naučili docela dobře. My jsme měli teď po 50 letech po promocích sraz a tak jsem se díval na své kolegyně a kolegy a říkám, no ten po americku, ten ročník 59, kdy jsme končili, jak se říká, kdy se končí, tak to je ten ročník, ano. Ročník 59 je vlastně jeden z nejúspěšnějších v celé té novodobé historii Univerzity Palackého. Měl rektora, prorektory dva, 10 profesorů, takže jsme možná byli docela pilní a postavili i na té píly a na těch omezeních, která byla, a to je dost důležité, někdy ta omezení vás nutí k tomu, abyste byli ještě cílevědomější. Možná dneska jsou až příliš zavaleni studenti informacemi přes internet, přes ty knihy, které jsou, takže jsou trošku pohodlní a spíše sáhnou po tom internetu a něco vám opíšou, ale to dělají bohužel, jak slyšíme, i profesoři a akademičtí funkcionáři, aspoň na některých univerzitách. Doufám, že Olomouc se tomu vyhýbá a že nic takového tu nikdy nenastane. Takže se člověk nesmí divit. V té skupině tedy nějak bylo 6 kolegyň a tak do jedné jsem se, co taky jsem měl dělat, do jedné jsem se zamiloval a tak jsme žádali společnou tedy nějak umístěnku, to tehdy se dávalo, a byli sme umístení do jazykovej školy v Ostravie. Tam sme nastoupili v roce 59 v září se svou budoucí ženou, tedy nějak, vzali jsme se až za 3 roky potom. Ale já jsem musel po 2 měsících na vojnu. Takže jsem byl 5 roku, jak jsme tehdy chodívali z těch akademických institucí na vojně v Židenicích. Na to nespomínám moc dobře, teda nějak jako ani těch veselých historiek nebylo za stolik, abych si na ně vzpomínal rád. No a během té doby, jak jsem byl v Brně na vojně, se na mě obrátila Univerzita 17. listopadu, kde pan profesor Poldau se stal prorektorem a hledal učitele, kteří by počešťovali zahraniční studenty u nás. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím a že půjdu tedy nějak na tu Univerzitu 17. listopadu do střediska v Teplicích v Čechách. A tam jsem tedy počešťoval zahraniční studenty 2 roky. Pak jsme přece jenom se svou dívkou se rozhodli, že jsme asi ti praví pro sebe, tedy nějak, tak jsme se rozhodli, že bychom se mohli vzít a vydrželo to vlastně skoro 50 let, teda, takže si myslím, že se nám ta trefa podařila. A já jsem se vrátil, že ona zůstala tedy nějak ještě v té Ostravě na jazykové škole a pak přešla na konzervatoř, kde učila angličtinu, češtinu, ale také dějiny divadla. A já jsem teda přešel na Vysokou školu báňskou, kde jsem učil proizvodstvo čuguna, čili výrobu surového železa, ruský. Učil jsem to též potom v angličtině, učil jsem dokonce němčině a pak samozřejmě česky pro zahraniční studenty. Tak tam jsem byl 2-3 roky a celou tu dobu mě to táhlo pochopitelně k literatuře, jenomže na Vysoké škole báňské nikdo o to, jestli já se zajímám o Shakespeara, anebo do Spaso se zájem neměl. Takže když v roce 64 se objevil inzerát, že v Prešově na východním Slovensku chtějí zakládat anglistiku a germanistiku, dohodli jsme se s kamarádem, také s absolventem olomouckým Jiřím Stromšíkem, nyní profesorem germanistiky na Karlově univerzitě, že to zkusíme. A tak jsme leta 64 a 68 strávili v Prešově a zakládali tam anglistiku a germanistiku. Tam jsem už učil to, co jsem učit chtěl. No, s tím, že jsem vlastně tam byl 4 roky a to 5leté studium americkou literaturu by mělo až v 5. ročníku, takže jsem tam učil všechno, od fonetiky a historické mluvnice přes anglickou literaturu, ale americkou literaturu jsem už tam nestačil učit, protože v 68 jsem odtamtud odešel. Odešel jsem z důvodu takových zvláštních. Ten Prešov byl skvělý v tom, že ty děti byly takové zvídavé a skutečně nasávali všechny ty vědomosti jako velmi nové a byly vděčné prostě. To bylo opravdu velmi milé prostředí. Ale ti šéfové, kteří tam byli, tak jak se později ukázalo, byli všecko majoři a kapitáni ŠTB a hlavně to byl soudruh Valiska, šéf katedry, tedy nějak, který po roce 69 byl dotázán. Takto, v roce 68 se objevila možnost ucházet se o stipendium Americké akademie věd, American Council of Learned Society se to jmenuje, a tak jsem se zúčastnil tady toho konkurzu a ten konkurs jsem vyhrál. Takže jsem měl jet na podzim, nebo ke konci roku 68 do Spojených států. Soudruh Valiska ale řekl, že Jařab je Čehun a že by tam měl jet nějaký Slovák. Bylo velmi těžké, skoro nemožné mu vysvětlit, že tam může jet jenom ten, kdo udělal ten konkurs a byl přijat. Pojede tam Slovák prostě. A ty tendence, které se potom objevily v roce 1990, jakési separatistické a kritické vůči tedy nějak Praze, anebo vůbec Čechům, se objevili třeba na 1. máj 1968, ano, 68 v tom Prešově. Čehuni, choďte domov. Tam navíc samozřejmě byly takové averze i vůči Ukrajincům. Celé to bylo takové z toho národnostního hlediska velmi rozbolavělé, bych řekl. A do toho všeho tedy nějak ti komunističtí mocipáni, kteří zneužívali národnostních pocitů lidí a tak dále. A tak to vypadalo, že já, teď byl srpen 68, teď to vypadalo, že jsem sice získal toto prestižní stipendium, ale že nebudu moci vyjet. No tak jsem se obrátil na pana děkana Sivka, kterého jsem znal ještě z Olomouce, který byl děkanem pedagogické fakulty v Ostravě, jestli bych by mě nevzali do Ostravy. Tak oni mě v září vzali do Ostravy a na Silvestra 1968 jsem s rodinou odjížděl do Spojených států. Přijeli jsme do Spojených států, jak jsem říkal, na Silvestra roku 1968. A na nový rok 69 jsme se probudili v bytě pana profesora Dupího, kterého já jsem znal ze Salzburského semináře. No a říkali jsme si, že se musíme porozhlednout po New Yorku, ze kterého jsme zatím nic neviděli, protože nás kamarád čekal u letadla a zavezl na tu 116. ulici na Manhattanu. A jak jsme přiletěli, tak pršelo. My jsme si říkali, my tady jsme v kožiších a tady prší. No a tak jsme vyšli před dům ráno na ten nový rok a jak jsme si stoupli na chodník, tak jsme všichni popadali. Já, žena i čtyřletý chlapec. To město bylo celé přikryté tedy nějak ledem. Ta náhlá změna musela přijít po půlnoci, bylo to mokré, teď to zmrzlo, to město prostě bylo zledovatělé. My jsme zjistili, že jsme na 116. ulici a že jsme se chtěli tedy nějak kontaktovat s jedním pražským kolegou, který už tam s rodinou delší dobu žil, pan profesor Erenský. A zjistili jsme, že on také bydlí na 116. ulici. To se prostě tak nějak vyvedlo a tak jsme pomalu přecházeli prostě ten kampus Kolumbijské univerzity, což protože to bylo jenom 200-300 metrů od toho místa, kde jsme byli, skoro neuvěřitelné. No a tak jsme šli k Renským a tak jsme se nějak pozdravili a dostali jsme první informace o tom, jak žít v Americe. Byly samozřejmě velmi, velmi užitečné. Ten pan profesor nám půjčil ten byt ovšem jenom na první týden. My jsme měli mít pronajatý z univerzity, New Yorkské univerzity měl být pronajatý, nebo přes tu univerzitu měl být pronajatý byt, který byl k mání až koncem ledna. Takže někam jsme museli prostě se schovat na tu dobu. Jedna paní profesorka, která dokonce byla i tady v Československu v 50. letech, protože to byla marxistka, paní doktorka Aneta Rubinsteinová, velmi, velmi milá osoba, nám dala k dispozici na Long Islandu svoji chatu, tak jsme se nastěhovali do té chaty a tam jsme si četli tedy nějak časopisy, které tam byly a tak dále. Mysleli jsme si, že vyjdeme ven, budeme chodit na procházky v přírodě. Tak jsme vyšli na první procházku a malém nás sežrali psi. Vletěli dva takový obrovští psi na nás. Kupodivu nás nepokousali, tedy nějak byli asi cvičeni natolik, aby jenom zahnali a zastrašili. Pak se objevil muž s puškou a ptal se nás, co si myslíte, že tady děláte. No říkám, my jsme na procházce. No ale vy jste na soukromém pozemku. No říká, jak soukromý pozemek, tedy to je louka. No ano, to je moje louka. Já jsem po vás mohl také střílet. No tak jsme si uvědomili, jaký je rozdíl mezi tím chodit na procházku v Americe a chodit na procházku v Lipníku nad Bečvou, anebo v Kravařích, anebo v Olomouci. Pak jsme si to uvědomili, že nemáme auto, takže vlastně se odtamtud nikam nedostaneme. Tak ten přítel, co nás přivezl na to místo a taky vyzvedl už předtím na letišti, přijel a zavedl nás jednu neděli prostě do nedalekého městečka, tak jsme se připravovali prostě na Ameriku, tady v této izolaci. No a pak už jsme měli k dispozici ten byt ve 27. poschodí v takovém mrakodrapu nad tím mostem George Washingtona a nad řekou Hudson. Tam jsme přišli večer tedy nějak, takže tam byla party. Ti lidi tedy nám dali klíče, tam ještě měli party s těmi svými známými. My jsme si vzali klíče a šli jsme spát. Ráno jsme se probudili a teď jsme šli k těm oknům. Málem jsem vypadl i přes to sklo, protože jsem se podíval dolů a tam prostě se mě udělal úplně zle a změkla mi kolena. Já nejsem zvyklý tedy nějak na ty výšky a nemám to moc rád. No a samozřejmě tam ta prosklená stěna vlastně vás donutí, abyste došel až k okraji nebo vás zve. Tak jsem si zase uvědomil další ten. Budeme žít ve 27. poschodí a budeme vidět svět takový maličký, prostě lidi jako tečky a autička jako matchbox tedy nějaká. No a pak jsme začali uvažovat, jak tam budeme žít. Já jsem jezdil každý den metrem na New Yorkskou univerzitu, kde jsem začal chodit do svého úřadu, měl jsem tam svůj office, svoji knihovnu, no a pak po čase jsem dokonce začal i učit. Učil jsem černošskou, africkou, americkou, jak se říkalo, literaturu, teda Černochy a Američany, což byla velmi zajímavá skutečnost samozřejmě. Takže jsme začali srovnávat tady nějak, nebo začal jsem srovnávat Ameriku, americkou univerzitu s českou univerzitou. Viděl jsem, čemu se my můžeme přiučit a že to nejdůležitější vůbec je to, co možná i Amerika teď ztrácí už v těchto chvílích, schopnost číst. Schopnost číst, porozumět textu, s textem si hrát, z toho textu dostat všechno, co v něm je a co v něm já mohu najít. Což jsou samozřejmě dvě různé věci a mohou být chudé a mohou být velmi bohaté. A ta výuka směřuje k tomu, aby byli co nejbohatší. Také v té době byla situace v akademickém světě hodně politizovaná. Během toho pobytu v roce 69 byly demonstrace, aby mohli být studenti, kterým je 18, ať už mají za sebou maturitu či ne, přijímání na vysoké školy. To se týkalo samozřejmě hlavně barevných, takzvané open admission, čili přijímání na vysoké školy bez nějakého přijímacího řízení, což není nejchytřejší myšlenka, i když to je samozřejmě součást toho, čemu se říkalo affirmative action, čili vyrovnávání příležitostí, jak se u nás špatně překládá, pozitivní diskriminace. To byla velmi zajímavá věc a studenti dvakrát vysadili pana děkana Stouna. Naštěstí jeho úřad byl v přízemí oknem ven do zahrady, takže to byla taková americká verze defenestrace. Mně naštěstí ne, tedy nějak, protože já jsem byl ve třetím patře, tak já bych to asi nepřežil. A vlastně já jsem neměl ani okno v tom svém malém úřadě. Teda to byla jedna z věcí, co mě hodně vadila. Teda nějak. Celou tu dobu samozřejmě tam bručel nějaký přístroj, který tam dodával snad vzduch. Já nevím, co tam ještě dodával jiného, ale byla tam v tom horku docela příjemná zima. Když jsem šel ven, tak jsem byl vždycky udeřen prostě tím, tou vlnou toho horka a okamžitě jsem se nachladil tedy nějak. Takže to nebylo to nejpříjemnější. Jinak to bylo příjemné a ta výuka byla velmi zajímavá a scházel jsem se, nebo měl jsem možnost se tam sejít s lidmi, jako je Ralph Ellison a další, kteří tam přednášeli, učili. A zajímavé byly i ty diskuse s těmi studenty, kteří chtěli studovat Mao Tse-tunga, tedy nějak, a France Fanona a Karla Marxe. A já jsem jim říkal, že bude důležitější, tedy nějak, když budou číst své autory, a že Shakespeare je důležitější než Mao Tse-tung. Čemuž nebylo je snadné přesvědčit v té době, tedy nějak. No. A také se ta univerzita, na které jsem působil, ta New Yorkská univerzita, je na Washington Square, čili to je prakticky už v centru toho, čemu se říká Greenwich Village. a tak tam byly takové politické demonstrace nebo politické, bych řekl, akce, jako například čtení Ginsbergovo, tam jsem se s ním setkal, ne poprvé tedy nějak, to už podruhé, já jsem se s ním poprvé setkal v roce 67 v Londýně, ale tam tedy nějak byl velmi působivý, tam seděl a samozřejmě tehdy vlasatý ještě a dělal tam om a tak dále pro tisíce lidí, kteří to dělají s ním a byl velmi, velmi, velmi charismatický. Takže dělo se tam strašně moc věcí a v té Greenwich Village, to si vzpomínám jako jeden z nejpříjemnějších zážitků na 8th Street, čili 8. ulici, byl 8th Street Bookstore, knihkupectví z 8. ulice, kde měli všechny knihy tedy nějak, které právě vyšly a lidi tam seděli po zemi, brali si ty knihy a knihy tam četli. Někdo tam přečetl celou tu knihu. Neměl na to, aby ji koupil, já jsem byl jeden z nich tedy nějak, takže jsem tam chodil častěji než do knihovny New Yorkské univerzity. A ta atmosféra byla fantastická. Pak jsme si koupili dokonce na prázdniny auto Ramblera, šestiválec takový, kombík by se dalo říct, ale obrovský kombík, takže tam vešel stan a prostě jsme projeli Amerikou, navštívili jsme 40 států tedy od jednoho pobřeží k druhému a zpátky. Tak to byl samozřejmě turistický, ale i kulturní tedy nějak zážitek na celý život. Odtamtud jsme se vrátili už do Bostonu, protože v té druhé části svého pobytu jsem byl na Brandeisově univerzitě nedaleko Cambridge. A v Cambridge jsem shodou okolností byl sousedem Romana Jakobsona, který měl na Brandeisské univerzitě přednášku o lingvistice a poetice. A protože nějak se jim nechtělo tam posílat vždycky taxíka pro něj a on neřídil a jeho paní Kristina byla zraněná v tu chvíli, měla něco z páteří, takže neřídila také, tak jsem se stal vlastně na několik měsíců osobním šoférem Romana Jakobsona. Takže jsme si spolu povídali pokaždé, když jsme jeli na přednášku a z přednášku. Když jsem přišel pro něj, ještě než jsme jeli, tak vždycky byly nality tedy nějak dva koňaky a já říkám, ale já budu řídit. On říkal, právě proto, abyste měl zbystřené smysly tedy nějak. No tak jsem si dal tedy ten koňak a se zbystřenými smysly a se takovým nákladem, jako je Roman Jakobson, jsem tedy jel na tu půlhodinovou nebo 40-minutovou cestu z Cambridge až do Waldhamu, tedy nějak, kde je ta Brandeisova univerzita. Roman Jakobson byl skvělý, mluvil česky absolutně bez jakéhokoliv akcentu. Vzpomínal na všechny staré časy, kdy, jak říkal, byli jeho kamarádi Novomeský nebo Gustav Husák, jako mladí slovenští intelektuálové, ale samozřejmě i čeští intelektuálové a tak dále. Já ještě si vzpomínám, říká, já nemám rád jedno české slovo, důchodce, víte. My jsme říkali penzista, protože to důchodce mě zní příliš tak nějak hamletovsky, že je to už vlastně stádium života, kdy jsme blíže duchu otce, tedy nějak, to znamená, že už komunikujeme s tou druhou stranou. Roman Jakobson byl opravdu skvělý přednášející a velmi charismatická osobnost.